Omenanao ary ny lohateny vaovao amin'ity alina ity nantsony iray andray ny valaka sasarany teo amin'ny fahadimy amby sivifolo taona ny Mompiera Giovanni Folez. Mitaky ny ampisarana ireo teritery sy ny tsy fanarahan-dalàna ny vovonana firaisan-kina. Niova hevitra ka nanaiky ny andray ny vatsim-pianarana sy ny fampitaovana vola fampitaovana kosa ireo mpianatra teny ankatso izay nanao fitokonana. Any ivelany ny rosika amin'ny fanafihana tao arafandro any israelianina misy roa ireo faritra tena lasimbatra tamin'izany. Andriro Bela Siri Volain no hiaraka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay ny lalàna manasanao ary hianaraka hatramin'ny farany vaovao. Vaovao mampalahelo no isantarantsika ny fiarahana amin'ity alina ity nantsonony iray andray ny valaka sasarany eo anilany teo amin'ny fahadimy amby sivifolo taona ny Mompiera Giovanni Folez Omaly, nandritra ny valo amby fitopolo taona na rery Jozy Salesianina Don Bosco any Mompiera Joany, ary valo amby enimpolo taona no nampisolo ny avindrindra azy toetra nampiavaka azy ny fahaizana manentana ny tanora amin'ny maharay sy mpanabe azy tamin'ireo asana ankiny ny fikambanana taminy tany Betafo, Toliara ary Fianarantsoa. Mampafantatrantsika ny momba azy Mompiera Eric Frank Randria Miandry ny Narivo Salesianina Don Bosco.
I Mompiera Giovanni Folez na niaizany atinatiny fikambanana azy indrindrindra de hoe donany niavaka tanteraka tokoa teo anivon'ny fikambanana, teo anivon'ny tanora, teo anivon'ny fiangonana ihany koa aza, teo anivon'ny manodidina, satria zavatra anankiray izay nasehony a natraizatraiza de hoe ray aman-dreny ny olona rehetra. Tena mpanabe izy raha tsy teny fotsiny a fa hatrany be tafo zay nanomboany ny mission teto Madagasikara, tanana andraikitry ny mahalehibe antrano izy tany. Na de lehibe antrano azy izy a dia nipetraka mandrakariva ma hoe ray tany Toliara no mavatsy de ray aman-dreny izy tao anatin'izany fiainany manontolo. Fa indrindraindrindra rehefa izy tao amin'izao faran'ny asany zao moa atao Fianarantsoa amin'ny skolastika, toeram-panabeazana ho an'ireo frera zay mianatra ny filôzofia ao anatin'ny fikambanana salesiana, akoatra amin'ny hoe mampanabe a dia ngamba isika mety tsy mahazo an-tsaina an'izany hoe efa lehibe efa antitra fa mbola manao fanentanana, manao animation zany ao amin'ireo hoe tanora mpiofana salesianina. Fa anisany hoe nampiavaka be Mompiera Giovanni io de ny fiainana indrindraindrindra ny atao hoe teom-piainany salesianina zay novaina fa amin'ny Don Bosco sy nampitainy Don Bosco ny mampanabe ao anivon'ny tanora. Zavatra anankiray a ary zaho dia afaka mijoro vavombelona satria niara-niaina tamin'ny tao Betafo nandritra ny taona vitsivitsy a fa isaky ny fakandrivotro ny mpianatra ao amin'ny Saint Louis Betafo zany dia iny Mompiera Giovanni a miaraka amin'ny mpianatra manao récréation. Zany hoe miaraka mpianatra eny izy a de rehefa miditra mpianatra iny makany amin'ny birao a manao ny asandray de taky zay foana isan'andro ka izany endrika niseho any hoe fitiavany ny tanora.
Iakatra eto Antananarivo Rampiso, entina iakatra eto Antananarivo Rampiso Salata moa zany nofo mangatsika ny Mompiera Giovanni, arahana toy izao indray ny fandaharam-potoana momba ny fanaovam-beloma farany azy.
Ny razany moa zany zao de mbola any Fianarantsoa ary mamita ny didiny sy ny sorana indrindraindrindra ny fisiny ny Mompiera Giovanni tany a ny communauté any a ny fikambanana sy ny manodidina indrindraindrindra ihany koa ny fiangonana kristiana de raha mpitso zany a hiala any Fianarantsoa ny razana hiakatra ty Antananarivo ary hivantana eny amin'ny ofisiainy Ambohidratrimo dia eny zany no andrasana azy indray raha mpitso a ka ao anatin'izany fiandrasana zany de isy lamesa ihany ko eny ny alarobia valome a amin'ny raika ambin'ny folo ora no anaovana ny lamesa fisaorana an'Andriamanitra sady fanaovam-beloha farana ny Mompiera Giovanni Folez a eo amin'ny novisia ihany Ambohidratrimo novisia salesiana ary aorianan'izay a no ametrahana azy eo amin'ny fasandrazany fikambanana eo Ambohidratrimo ihany.
Andriam-piadanana ny fanahin'ny Mompiera Giovanni ary izay eto amin'ny Radio Don Bosco dia mirary finoana feno ho an'ny fianakavianany poirany sy ny fikambanany salesianiny Don Bosco. Evadika eo amin'ny raharaham-pirenena indray isika hivory andinika ny fandaharam-potoana avetrany ny biromahitry ny antenimiera-pirenena ho an'ny Rampitso ankoatra ny fanokafana ny fivoriana eny Tsimbazaza. Hodinina mandritra izany moa ny fandrindrana ny fizotra ny fivoriana satria iray andro aorianany fisokafan'ny fivoriana iroso amin'ny fampielezan-kevitra ireo kandida efaninana aka ny toeran'ireo solombavam-bahoaka amperinasa. Maromaro amin'ireo solombavam-bahoaka amperinasa iretokoa no mbola nirotsaka fidiana hiezaka hiverina hitazona ny toerany eny Tsimbazaza. Mbola tsy nisy aloatra amin'izao ny ladinika voafaritra na avy amin'ny fahefana mpanatanteraka izany na ni vya mnishumba vmaoka izai mamaramparana ni feptopesan hitarikian fivrina intimbazaza wamni rampisu ni sumba vmaoka Jean-Jacques Rabinirina zi sumba vmaoka zukiuli univa ni bromata na nda infaifana taurina nfanisulu ni HCC anda matura zana masu Christine afa unatu nzai pia zanda rapira ni nzai atan de mitak ni amtara na reofan irterina sinisifana randalana samyafa ni vufuna na fresenkina mnizau vanptona milun fanbuan fanpilisa kifta izau na nofana barana teni faravuta nduan ni ptarkia ni sultina ndu kandida ni kandida ni tivufuna na iti zai na motuputra reo tanga tsimfanaraka mlalana inti na pandanina reo kandida ni fitundana isandenu wata ni fanduna na sefuktani ni lebendistrikia ni fandauna na pesa panzakana inrinja ni fanpisana ni ftova na sinifaifa panzakana ampanta mzanu inti nreo kandida ni vufuna na fresenkina
Isso já que nisso em conselho de ministro de fã Lula chefe de distrito. Que sendo assim, Davi, faz aí que as chefe de distrito misero candidato nai panutra na nifresakina atahura na handresia de governo chefe de distrito. Raizai, faruba na rakanzai, ni medes inspector, ni chefe Cisco, ni dren, de tsimtsata ma purhuran ropiasa panzakana, doctoran, papianata, indina didan papianata, arzai tsimanatkia. Ni fivrina atao ndreo kandidaz atulti ni atuku eo mfitunrana dia afindra terana na esurna na arhuetinai ni profu mtundreza note de servicia siro decision mamindra andreo papiana treo manaraka nzai ni fapurhuruna andreo president fukutani kitatika nkamba nzavata nseofara ntotulara zani nzava misi arianana na ipurufu dole zani fa anguna umena ireo masuvu iresa pirenena
lefiza razarana zavata nifazi tindu nituzikia famenu zai anfanzakani wa arvoka malagasara yeta oka zai lefanumeza na vana ndio kandida panzakani zai manoftova na andreo zavata avam nivulamba woka na zavata ni ndamna avanivela na fanumeza na yankyu tia andrefe peta miota zai zai
zavata tena sarpadin dia ni fanana safe seed pikirakira nivoka pifidianana dia anadan kandida anakrai kandida panjakana izy io zay zavatra zay dia anovana antsoavo ho antompona ndraikitra mba tsy finy fitanilana mba hampadio hampangarahara ny voka pifidianana zay zavatra zay dia santiona ny fotsiny
Ni lazany tsipetrapotsiny vovona na fresankina manoloana reo fiarampe fireo fa hitondra ny profo mirakitra izany eny anivo ny sehatra resampirenena nampitandrana koa izy ireo fa hitarika ny amikorontana ny fanohizana ireo tranga ireo
maro ny tondra ny teny ayan sasany ianao hoe falemenareo ve ny tenenanareo andreo tsy mety tsy atompoko tianana ny tsara isika mba te hianana ny tsara isika fa zany akory tsy milaza hoe matahotra izahay akamely io Si Pedro Pusine amizao zay ary zao dia manao antsoavo misy amin'ireo kandida anay sy ry ireo miaraka aminay any amin'ny fototrany mba ho mailo isika tsy fitarainana fotsiny korte fa fitiavatanindrazana ny lazana izany mba tsy hisin'ny korotana eto amintsika ka lasa fifidianana lasa fototriny korotana satria tsy mahasomy firene antsika amin'ny korotana avaiza amin'ny korotana avy any amin'ny manam-pahefana
Fa mila fitoniana ny vahoaka amin'izao vanim-potoana mialohan'ny fifidianana izao ireo tompona raikitry ny fokontany nesorona teny amin'ny boriboritany faefatra ao Antananarivo renivohitra misa efatra ambe folo saivondreo sefokontany sy ny lefitra ny sefokontany nesorona tamin'ny toerany nitondra andraraha teny amin'ny fitsarana misana ny ady amin'ny fanjakana izy ireo ka miato aloha ny fanesorana azy ireo ary miankina amin'ny didy izay ivoaka ny otohiny izany na isy ireo sefokontany ireo nylaza fa misy amin'ireo kandida sombavimbahoaka no ao ambadiky ny fanesorana azy ireo voalazan'izy ireo hatrany fa vokatry ny sy fanarana ny baiko sy ny tsindry no nandraisina ny fanapahana ampany tamin'ny fanambarana
noho ny tsindry atao aminay tsindra matahora rehefa tsy mety manaraka baiko araky ny nambaran'ny kandida sasany de naato tamin'ny asanay tsy ho sefokontany izahay nisy ani nefa de milaza fa tokony ho neotra ny sefokontany ary izany indrindra tokoa izahay hatramin'izao fotoana efa nipetrahana sy ny tantanana ny fokontany tsy momba ny atsy tsy momba ny ary de nametraka rekety teny amin'ny fitsarana administratif izahay araky ny article 69 de la loi numéro 2001 tipika 025 tamin'ny 6 avril 2003 relative au tribunal administratif et au tribunal financier rehefa noraisina ny fangatahana rekety de nahazo attestation de dépôt de rekety izahay ary milaza fa ato aloha ny arete fanesorana anay sy fokontany mandra-pahatonga ny fotoana amoahan'ny fitsarana administratifa ny valiny rekety ary manohy ny asa trany aloha izahay sy fokontany nalana taorin ny fahazoana izany attestation de dépôt ni requête, c'est un tratassara d'alana terminé au tribunal administratif. Dianamitraka zany fapafataran zany zay teny nivon'ny préfet de police n'Antananarivo.
Mbola resantsika ny mahakasika izay fitoriana amin'ny resaka fifidianana izay rehefa avy eo fa nanamafy ny fanohanany ny fitondrana ankehitriny ny kandida larana voalohany any amin'ny distrika ny osy razafimandimby Germain Boniface na dia nirosaka tamin'ny anaran'ny tenany azy izy ao anatin'ny fifidianana sombavim-bahoaka voatetiny nanaovana ny pré-campagne amin'ny mahakandida mahaleotena azy ny komina misy 20 ao amin'izy distrika ity nisy ny fangatahan-tsodrano sy ny fanaovana asa sosialy ho an'ny vahoaka tamin'izany. Manazava izay fanohanany ny fitondrana izay eo amin'ny fandraisam-peon'ny Angèle Florette avy amin'ny radio avec us ny kandida mahaleotena laharana voalohany razafimandimby Germain Boniface.
Ho avy ny fifidianana amin'ny 29 mai andehan'ny propagandy ka tiako ny manamafy eto sy manambara ny vahoaka ho retany ren-danitra fa ny kandida indépendant rahalava dia tsy mpanohitra ny fitondrana hatramin'izay ka hatramin'izao. Tiako manamafy eto satria ny antony hatra tamin'ny 2009 dia fananoana ny président Rasuel ny tenako tamin'ny alalan'ny KMT. Natao ny député 73 tamin'ny 2018 dia nisan'ny député 73 ny tenako ka izay no lazako fa izaho dia tsy mpanohitra ny fitondrana ary indrindraindrindra dia miaraka amin'ny andry Rasuel hatrany amin'izay rehetra natao teto ka dia ambarako eto fa tsy mpanohitra fanjakana aho ary mbola miaraka amin'ny andry Rasuel zato sanjato.
Ho avy ny fotoam-pifidianana ka ny vahoaka no masom-bandidy dia manainga ny rehetra anefa izany adidy izany ny kandida depute laharana voalohany rahalava.
Eto dia manentana asika vahoaka rehetra ato amin'ny distrika ny osy mba ho tonga hifidy ary handray anjara amin'izay fifidianana izay. Fifidiana hifotony io ary indray mandeha isaky ny 5 taona.
Angèle Florette, radio avec Youssi Wan'ny RDB.
Anakatona sika izay resaka fifidianana izay sy ny fitsarana dia mihoatra ny antsasamanilan'ny fitoriana tamin'ny fifidianana kominal no nolavin'ny fitsarana misanany ady amin'ny fanjakana. Nandritra ny fifidianana tamin'ny taona 2020 ny tsy fahafenoan'ny fepetra takiana amin'izany no antony noho ny filohan'ny fikambanany mpitsara misanany ady amin'ny fanjakana na ny anja Rabarso Andry. Maro karazana ny fitoriana voarain'izy ireo, maro lafo toy izany koa ny fitarainana voaray na avy amin'ny olontsotra ny mpifidy ny kandida tsy lany rosako fidiana toy izany koa ny kandida lany tamin'ny vokatra mbola tsy ofisialy nefa tsy afa-po tamin'ny vatoazony ny mpinaramasony fifidianana sy ny sisa. Mbola mitakiezaka ny fampafantarana an-dalàna misy momba ny fifidianana indrindra amin'ny fifidianana eny anivon'ny kommune ahafahan'ny olom-pirenena sy ny antoko politika mametraka ny fitoriana any amin'ny rafim-pitsarana mahefa. Andriamatora Barso Andry, filohan'ny anja.
Rehefa tsy azon'le olona ilay lalàna molo zany a dia voalohany indrindra tsy fantany hoe inona no mety hoe tsy fanarahan-dalàna mitranga zany a eo anivon'le fanatanterana ny fifidianana ka mety afaka kian'ny endy. Dia indraindraindray koa moa ny olona mety tonga dia manakiana be hoe tsy mety io fifidianana io, tsy ara-dalàna io ohatr'izao, nefany a rehefa tena mametraka an'ilay fitoriana izy a dia tsy manaraka an'ireo fepetra voalazan'ny lalàna ilay izy a ka manjary lasa be dehibe loatra zany a ireo fitoriana tonga eny aminay a izay lasa lavina noho ny antony izay misoratra mazava be eo anatin'ny lalàna ka tsy afaka manoatra kosa ny fitsarana rehefa hoe voalazan'ny lalàna hoe ireto ny fepetra tsy maintsy takiana izay vao afaka mandinika an'ilay fitoriana izay a dia tsy afaka mihoatra mihitsiny zany zay amin'izay hoe ny andray a fitoriana izay tsy mifanaraka amin'ny voalazan'ny lalàna izay.
Manazava ny endrika isehoan'izay fitoriana izay hatrany ity tompinandraikitra ity.
Na ny endrika fametrahana an'ilay fitoriana fotsiny ary moa zany a dia efa misy fepetra maromaro zany apetraky ny lalàna eo. Ohatrany hoe a tsy maintsy atao atsoratra moa aloha zany a ary raha ohatra ka hoe olona mpifidy zao a no mitory a dia ny mpifidy iny zany a tsy maintsy ny fidy na ndray anjara amin'ny fifidianana izy a ka porofony amin'izany zao hoe a ity ny karaha-pifidianako a misy an'le kase kely zany natao amin'ny bro-pifidianana hoe nandray anjara tamin'izay fifidianana izay izy. Raha ohatra zao zay fepetra zay a tsy voaza dia efa tsy maintsy tonga dia lafi ny fitsarana zany ohatra ny fitoriana indry dia somary lavalava ihany moa zany le izy a angambany tsy ho voatanisako eto sy ho tsy haiko sy enjery ihany koa moa hoe reto daholo le fepetra an'le izy a fa izay mihitsiny zany mahatsara an'le misy an'le hoe gidy pratika satria ao anatin'iny gidy iny zany a tena misoratra mazava daholo hoe reto daholo le fepetra takiana dia mbola zay ihany koa moa zany hoe zahanay azavana mivantana zany amin'ny vahoaka rehetrarehetra.
Evadika vavao hafa indresika ni vorvolu antene ministeri ni ferro vampirenena ampai be androan hiro pikamba na mandafta ni komiti pirenena msana nfanumana nfakalazana ni faa ifatambi mpultona ni feti pirenena sini fuluwalnda atu ni santona isin lanuna na arami aramila sin lanuna ni sekundin vipartani ka iti komiti tino isana nfandindana sin fandamina na izani andaisina lesu na anarini nantineti ireo lesu ka ita nandita ni ftonpa kalazana te walu uini ministri ni fuluwalnda malagas ni tini rali saivelu munza delfin
ankalaza ni faifatra enimpolotaona ny iverenany fahaleovantenany firenentsika sy ny fijoroany voloalindahy dia androany zany a no fivoriana voalohany fanomboana ny fikarakarana ny famolavolana ny fankalazana zay ataondroa komite pirenena misahana ny fankalazana dia izany famolavolana zany moa di aya anehona ny fitiavatanindrazana sy ny ampopirenena zany a hoandreoa vahoaka rehetrarehetra sy ny ao anatin'ny hetsika zay atao rehetra. Ny zavatra tsaromariana dia ankalazaintsika ao anatin'ny fifaliana sy ny firavoravona izany a fa efatra ambinimpolo taona ny verenany fahaleovanteny zany ary asongadina ny zavatra famila mpiratany satria tsy verina indroa io fa indray mandeha ihany. Ary ireto komity izay voro manomboka ny rano reto dia amaritra ny hetsika rehetra, amaritra ny lanonana rehetra, amaritra ny fankalazana rehetra izay atao a any amin'ny renivohitry ny faritra tsirairay avy manerana ny nosy ary ezahana mba hifantatry ny vahoaka ray manontolo amin'ny antsipiriany a izany a fankalazana zany.
Izay ny fivoriana voalohany zany ho an'izay komity pirenena manomana ny fankalazana ny fety pirenena sy ny fijoroany ny foloalinda malagasy zay fa andro voalohany amin'ny fakanany vatsompianarana kosa androany araka ny tetiandro zay navoaka ny misteran'ny fampianarana ambony sy ny fikaroana siantifika niova hevitra indray fa tsy nitanany teny nomeny tamin'ny fitakina zay fa natombony ireo mpianatra ny fakultéan'ny siansa ho an'ny eny amin'ny oniversité an'Antananarivo ka nanaiky nandray ny vatsompianarana telo volana sy ny vola fampitaovana izy ireo. Voalazan'ireo mpianatra fa ho fanajanareo nama manao fanadinana sy ny fampanantanana efa nataon'ny ministera pien no antony andraisan'ny vatsompianarana telo volana sy ny vola fampitaovana. Nisy androany ny fionana teo amin'ny solotendan'ireo mpianatra sy ny tompona andraikitry ny oniversité niaraka tamin'ny itale jeneraly ny fampianarana ambaratonga ambony profesora lazamanana André Pierre fanazavana.
Amintsika amin'teny zao mandeha ny fizarana amin'ny vatsompianara ny mpianatra manerana ny oniversité rehetra eto Madagasikara. Ny dimy volana moa zany notakiny zareo e fa ny eo amin'ny kipitsipitsy no ety manana eo amin'ny ministera moa zany a dia ny équipement sy ny telo volana moa zany a no possible amin'ny amin'izao amin'ny voalohany zao fa efa mikarakara sahady ny ministera amin'ny kipitsipitsiny mba hahafahana mamoaka ny kalandri manaraka hipehena ny volana ambiny zany hoe ny quatrième cinq
toy izao indray reo maresaka avy any velany. Ny araba manokana reo mpino ortodoxa sy ny mpino katolika tatsinanana sasany papa françois torina ny vavaka rejina tsely maly fiarabana noho izy ireo nankalazany fetin'ny paka ao maly alady dimy mai araka ny tetiandro julien hitondra afaliana sy fiadanana hoy izy ny fitsanganan'i kristy ary ankahery an'ireo mandalo fisedrana ankoatra fiarabana sy firarintso hoan'ny kristianina katolika tatsinanana io nanamafy hatrany ny iverenan'ny filaminana amin'ny alalan'ny fampitenihana eo amin'ny israely sy palestina ny papa ary nanamafy koa ny fangatam-bavaka ho an'ny ukraine. momba ny andeha amin'ny faritra Gaza ny Roso tamin'ny fanafiana tao Rafahan'ny Israelianina androany. Fanafiana izay efa herinandro maromaro izay nolazany fa ho tanterahany ka nahatonga ny fitondrana Israelianina nampitandrina amin'ny tokony ialan'ny sivily tao amin'ny faritra tsinanan'ny Gaza io. Misy roa ireo faritra tena lasibra tamin'izao fanafiana androany izao. Nanapa-kevitra anao izao fanafiana izao moa ny Israelianina tao aoriana nydinika fikatsaham-baolana nandamoka natao tany Egypta, dinika izay niandrasany maro no mety isiny ny fampitonany aty. Nanambaran'androany Université an'i Colombia any États-Unis fa ho foanany nanonana fizarana diplôma fanaony isan-taona izay tokony tanterahana ny 5 avy izao. Antony fanapa-kevitra io ny fanehoan'ny ireo mpianatra ao amin'ity Université ity ny firaisan-kina amin'ny vahoaka palestinianina lasibatry ny ady sy ny fanoeran'izy ireo izao ady any Gaza izao. Ny tomboka tao amin'ny Université an'i Colombia moa io etsiky ny mpianatra any amin'ny ambaratonga ambony any États-Unis io ary efa miparitaka amin'ny Université hafa any an-toerana ani anche i cini. Makasitrikanao nanaraka hatramin'ny farany vaovao tamin'izao alina izao raha mpiso maraina amin'ny fitondrany fitondranao amin'ny sampana fampilalam-baovao mandrapitafary.